O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Mursal bobo. Ertakda mehnatsevarlik, qanoatlilik va sabrlilik insonning eng go'zal fazilatlaridan ekani targ'ib qilinadi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Tuyg'unoy Yunus Xo'jayeva o'qigan.
Assalomu alaykum bolajonlarim. Bugun men sizlarga Mursal bobo haqidagi ertakni aytib bermoqchiman. Jimgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Mursal bobo degan chol bilan uning kampiri bo'lgan ekan. Mursal bobo bobon bo'lib, kuni shu boni parvarish qilish bilan o'tarkan. Xotini bo'lsa, uyning yamoq yasqog'ini qilarkan. Chamoq qal'a degan joyda ulardan qashshoq odam yo'q ekan. Ularning ikkita oriq turuq echkilari yu, 5-10 tup toklardan boshqa boyliklari yo'q ekan. Shunday bo'lsa ham, kampiri turmushdan noligan chollarda Mursal bobo: "Bog'imiz, chorvog'imiz, uyimiz, eshigimiz bo'lsa, nimani tashvish qilasan, kampir? Dunyoda bizdan baxtli odam bormidi?" unga taskin berar ekan. Shunday qilib, Mursal bobo tinmasdan o'z bog'ini parvarish qilaveribdi. Nihoyat bir yili bog' shunaqayam uzum qilibdiki, asti qo'yaverasiz. Buni ko'rib, chol kampir rosayam quvonishibdi. Kampir o'ylab: "Dadasi, shuncha uzumni yeb tugata olarmidik? Yaxshisi, ularni bir chekasidan bozorga olib borib, sota qoling", debdi. "Pul tushgandachi, albatta bitta tuzuqroq bel olish aslo yodingizdan chiqmasin. Yerni chopadigan tuzuqroq belimiz yo'q", debdi. Mursal bobo kampirning maslahatiga kirib, tol navdalaridan savat to'qibdi. Keyin boqqa kirib, uzumni sarxil-sarxillardan uzib, savatga teribdi. Uni ko'tarib, yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham, mo'l yuribdi. Bozor uzoq bo'lgani uchun bir soya joyda dam ola boshlabdi. Shu payt qandaydir bir kishi o'tib keta turib, uni gapga tutibdi.
MTRK audio kitoblar.
"Men ham senga o'xshagan bobomman", debdi u. "Har yili yetishtirgan anjirlarimni sarxilni uzib, xonga olib boraman. Xon buning evasiga menga bitta qizil pul beradi. Men bu pulni savdogar qo'shnimga ijaraga berib turaman. Shunday qilib, yanagi yilgacha qarabsanki, meni pullarim ko'payib turibdi. Hozir bilasanmi, meni qancha pulim bor?" "Qancha puling bor?" so'rabdi Mursal bobo. "Ha, senga aytib, bor pullarimdan ajralib qolayman", javob beribdi u kishi. Bu gapni eshitib, Mursal bobo kula boshlabdi. Buni ko'rib, u ham kulibdi. Keyin o'ziga bu ta'sir qilib, "Nega kulyapsan?" deb so'rabdi. "O'zingchi", debdi Mursal bobo. "Men qancha kursam haqqim bor. Axir mening pulim ko'p, sevinganimdan kulyapman", javob qilibdi u kishi. "Endi men senga aytsam-chi", debdi Mursal bobo. "Seni shuncha puling bo'lsa ham, kambag'alligingdan kulyapman." Anjirchi bobon unga hech qanaqa javob qaytara olmabdi. U kishi yo'liga ravona bo'lgach, Mursal bobo o'zicha o'ylanib qolibdi. "Xonning saroyiga borsammikin? Yo bozorga borsammikin?" Shunday xayol bilan yo'lda borarkan, xon saroyiga qarab ketayotgan boshqa kishilarni ham ko'rib qolibdi. O'shalardan bittasi bilan hamroh bo'lib, u ham ketaveribdi. Oxiri hammalari xon saroyiga kirib borishibdi. Birov o'zi parvarish qilgan anvoyi gullarini, birov har xil nosi ne'matlarni xonga hadya qilib boshlabdi. Bulardan yoqqanlarning egasiga xon sog'olar in'om qilarkan. Navbat Mursal boboga kelibdi. U oltinday tovlanib turgan uzumlarini xonga ta'zim bilan olib boribdi. Buni ko'rgan xon boboning ishiga qoyil qolibdi. Mehnatiga tahsinlar o'qibdi. Keyin xazinachini chaqiringlar deb buyuribdi. Darrov xazinachi hozir bo'libdi. Bu boboni xazinaga olib kir. U yerdan istagan narsasini olsin debdi xon. Buni ko'rib butun saroy odamlari hayratga tushibdi. Xazinachi Mursal boboga xazina eshiklarini ochibdi. Lali javohirlarni ko'rib Mursal boboning ko'zlari qamashibdi. Lekin u yerdan hech narsa olmabdi.
MTRK audio kitoblar.
Istagan narsangni olmaysanmi bobon? Dedi xazinachi. Bu yerdagi buyumlar qanchalik qimmatbaho bo'lmasin, ular men istagan narsam emas deb javob qaytaribdi Mursal bobo. Xazinachi uning javobini darrov xonga yetkazibdi. Buni eshitib, xonning jahli chiqibdi. Mursal boboni huzuriga chaqirishni buyuribdi. U kelgach, yetishtirgan uzumlaring evaziga xazinadan istagan narsangni ol deb yubarsam, sen nega bosh tortding? Bu bilan men haqorat qilyapsan. Xazinamni kamsitayapsanmi? Debdi jahl bilan. Uzr xon, debdi Mursal bobo. Men bog'ingizda bitta yaxshi bel ko'rdim. Shuni menga sovg'a qilsangiz bo'lgani. Men uchun eng qimmatli narsa ana shu bel, debdi. Bu gapni eshitib, saroydagilarni hammasi kulib yuboribdi. Bu so'zlaring behazilmi? So'rabdi xon. Behazil, debdi Mursal bobo. Axir bog'imni chopish uchun durusroq belim yo'qdi. Xon Mursal bobo aytgan belni keltirishni buyuribdi.
MTRK audio kitoblar.
Mursal bobo uni olib, minnatdor bo'lganicha shu martabagacha yetkazgan bog'ini yana ham yaxshiroq parvarish qilishga ahd qilib yo'lga tushibdi. Mana bolajonlarim, bu ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib, mazza qilib uxlanglar. Xayr.
Jon bolam, dunduqnam, alla yo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo alla. Uxla qo'zim, yum ko'zingga alla, yum ko'zing yulduzingga alla. Kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla. Quno o'tar kunduzing yo alla, alla yo alla. Alla jon bolam, dunduqnam, alla yo alla, shirin qo'zichog'im, alla yo alla. Cho'lda churak, alla yo alla, kuldi o'rdak. Alla yo alla, mening shirin nevaram o. Alla yo alla, chipchiroyli unchadagi alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.